Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies saimes sēde, kas bija pēdējā šī gada rudens sesijā, un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm, jums pastāstīs frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Valdim Skujiņam. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godējami radio klausītāji, šajā savgriežu laikā. Es šodien tā pavisam īsi par diviem tikai notikumiem, un viens no tiem ir, ka Latvijas Republikas Saime nolēma uzņemt Mihailu Barišņikovu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Un šeit es gribētu nolasīt vienu citātu no paša Mihaila Barišņikova. Liels pagodinājums būt izraudzītam kā loceklim Latvijas kulturālā un politiskajā dzīvē. Mana cerība ir spēt visādos veidos veicināt latviešu progresu un cenšanos pēc visām cilvēktiesībām. Es jūtos patiesi pazemīgs saņemt šādu augstu pagodinājumu no Latvijas Republikas, un ja man piešķirs pilsonību, es to godāšu pašapzinīgi un ar lepnumu. Un vēl otra lieta, es gribētu pateikt lielu paldies Latvijas radio par diviem notikumiem. Vispirms par akciju, kuras arī, ko Latvijas radio cilvēki dod 5, kur ir, kā mēs zinām, ir noziedots vairāk nekā 190 tūkstoši eiro un varēs palīdzēt vairāk nekā 500 cilvēkam. Tas ir labs darbs šajā saugriežu laikā. Un otrs, liels paldies Latvijas radio ansamblim Dzeguzīt par izjusto priekšnesu šeit saimas mājā un arī sveiciens viņu vadītāja Dailai Martinsonai jubilē. Līdz ar to arī jums, man godējumie radio klausītāji, priecīgs klusus Ziemassvētkus ģimenes lokā un laimīgu nākamo gaļu gadu.
Paldies Valdim Skujiņam no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, tik tiešām šodien bija gara sēde ar daudz notikumiem. Vēlētos izcelt divus likuma grozījums, kur tika skatīt šodien saimā, viens no tiem ir grozījuma maksāt nespējas likumā, kur ar gandarījumu var teikt, ka šoreiz visa saima vienbalsīgi atbalstīja grozījums, kas palielinās pāraudzību pār administratoriem. Un otrs likuma grozījums, kurus gribētu izcelt, ir grozījumi likumā par valsts kontroli, kur, es teiktu, uzvarēja šodien veselais saprāts, un pēc vairākā gada ilga darba, kad komisija bija saņēmusi, kad saima bija saņēmusi valsts kontrolas iesniegtos grozījumus, kas paredzēja noteikti, ka tās personas, kuras ir pretiesiski rīkojušās ar valstī vai pašvaldībai piederošiem finanšu līdzekļiem, būs saucamas pie atbildības, ka šie grozījumi tomēr netika izslēgt ārā, kā bija piedāvājis ZZS saimes deputāts Damskungs, un šie valsts kontrolas rosinātie grozījumi paliek spēkā un ir atbalstīti otrajā lasījumā. Ja šos grozījumus atbalstīs arī trešajā lasījumā, tas būs neliels, bet pareizs solis uz to, vai tās personas, kuras tik tiešām rīkojas negodprātīgi ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem, ka viņas arī varētu saņemt sodu, viņām būtu jāatmaksā konkrētas naudas summas, nevis valdītu vispārējā bezatbildība. Vēlos arī novēlēt tik vienam radio klausītājam saticīgus un laimīgus Ziemassvētkus. Paldies!
Paldies Jānim Domaram no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās partijas saskaņu frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Ir zināms, ka saskaņā ar saimas vairākumā atbalstītu likuma projektu grozījumi izglītības likumā darba devējiem turpmāk būs iespējams nekavējoties izbeigt darba tiesiskas attiecības ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja konstatē, ka persona nav lojāla Latvijas Republikai un Satversmei. Šī ļoti plaši interpretējama norma izraisīja neapmierinātību pedagogu vidū. Frakcija saskaņā izpildījusi savu solījumu un vērsusies Satversmes tiesā, lai atceltu izglītības likumā iekļautu strīdīgo normu par pedagogu lojalitāti. Uzskatam, ka šāda norma apdraud Satversme nostiprinātas tiesības uz vārda brīvību un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanas un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Vārda brīvība tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām, kas ir ietvērta ikvienas demokrātiskas valsts pamatlīkumā. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti izteikt savus uzskatus, tos paust, meklēt, saņemt un arī izplatīt informāciju. Eiropas tiesiskā telpā jau ir piedzīvojusi gadījumus, kad šādi tiesību ierobežojumi tika atzīti par cilvēktiesību pārkāpumu, tikmēr Latvijā valdošos tas, kā izskatas, nemulsina. Pedagogu lojalitāti, kā attieksmi, nav pat iespējams ne nekļūdīgi identificēt, ne kontrolēt. Valsts nevien nedrīkst, bet nespēj iejaukties personas pamatiesības paturēt savus uzskatus. Mūsdienas vairs nav, nevar uzskatīt, kā demokratiskas valsts iekārtas aizsardzības labāt personai, arī pedagogam, var liekt izteikt personiskus uzskatus un paustos, pat tad, ja tie ietver kritiku par valdības darbības stilu. Praksē saskaņā vārdā pateicos par sadarbību, sapratni un atbalstu. Ar gaismu un ticību, lai jūsu mājās atnāk Ziemassvētki, ar laimi un panākumiem, jaunais 2017. Gads.
Paldies Valērijam Agešinam no partijas Saskaņa frakcijas. Nākamajai vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātei Nelijai Kleinbergai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, jo īpaši Latvijas reģiona apvienības atbalstītāji. Šodien pirms Ziemassvētku laikā tiešām gribas vairāk par labām lietām, jo šodienas sēde jau bija pietiekam gara pilna ar diskusijām par dažādiem jautājumiem, tā skaitā par parlamentāro krīzi, par demisijām. Tāpēc sākšu varbūt ar to, ka vispirms šajā laikā gribas pateikt paldies. Paldies cilvēkiem, kur ikdienā veic daudz dažādus darbus, dažādās nozareis par viņu ieguldījumu un tai pašā laikā neaizmirst, kā katrs no mums nes atbildīja par saviem pieņemtajiem lēmumiem vai virzītajiem. Bet īpaši šodien lielais paldies, nu jau jāsaka, bijušiem Nacionālā bruņoto spēku komandierim Raimondam Graubskungam par personīgo ieguldījumu Nacionālā bruņoto spēku stiprināšanā. Vakar tikoties frakcijā ar, nu jau jāsaka, nākošo Nacionālā bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kalniņkungu, mēs vēlam viņam tieši tāpat un varbūt vēl veiksmīgāk, vēl radošāk, turpināt iesākt to, lai patiesi mēs joprojām varam lepoties, kā mēs to daram reizēm ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Un patiešām, lai viss notiktu veiksmīgi un mēs varētu tikai arī pozitīvā gaisotnē runāt par šīm lietām. Negribu pieskarties vairāk demisijas jautājumiem, demisijas pieprasījuma jautājumiem. Ceru, ka radio klausītāji, kur klausās arī šo pārraidi, to šīs diskusijas dzirdēja, un droši vien katram bija savus viedoklus. Sabiedrība nav apmierināta ar valdības darbu, to arī uzrādīja vakardienas raidījuma tiešā runa balsojums. Varbūt šajā brīdī, pirms Ziemassvētkiem un pirms jaunā gada, novēl visiem ikvienam arī ministriem pārskatīt, paveikto un tomēr arī ieklausīties tajā, ko bieži no tribīnas vai komisijas sēdēs pauž opozīcijas pārstāvi nebūt. Tie nav tikai populistiski priešlikumi. Tajā ir dziļa jēga un, manuprāt, arī ļoti reāls skatījums uz tām problēmām, ko izvirza cilvēki ikdienā, kuriem mēs tiekamies, ar kuriem runājam. Un tāpēc arī jaunajā gadā es vispirms novēlu mums katram ikvienam radioklausītājiem, mums saimes deputātiem, ministriem, draugiem, kolēģiem, vispirms ieklausīties, sadzirdēt, tad kopā pieņemt labāko risinājumu katrai lietai, par kuru mēs katrs esam arī atbildīgi. Jo katra mūsu atbilde, jā, nē, vai varbūt nezinu, tomēr nes aiz sevis kādu reālu lēmumu, reālu darbu padarītu vai nepadarītu. Veiksmīgu, priecīgu un radošu nākošo gadu.
Paldies Nelijai Kleinbergai no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam frakciju viedokļos vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ziemassvētku noskaņās negribās šeit garam plaši izplūst šodienas, teiksim tā, runās par šodienas notiekošo saimā, jo jautājumi tiešām bija ļoti daudz un svarīgi. Bet tad minēšu divus galvenos. Šodien tika nomainīti Nacionāla bruņoto spēku komandieri, kur ģenerāla leitnantu Raimondu Graubi nomainīja ģenerālmajors Leonīds Kalniņš. Es pirms gribu pateikt Graubas kungam paldies lielu par ieguldījumu Latvijas bruņoto spēku attīstībā. Un gribu novēlēt jaunajiem komandierim Kalniņa kungam, teiksim tā, tik galā ar izaicinājumiem, kas ir sevišķi svarīgi šī brīža ģeopolitiskajā situācijā. Kā otra lieta, kas vispār šo nedēļu raksturo, ir viss, kas notikās ap pēdējā brīža nodokļa izmaiņām un ar to saistītiem demisijas pieprasījumiem vairākiem ministriem, tad gan finanšu, gan labklājības, bet es gan vairāk to teiktu, kad visas valdības, nu, teiksim, tāds uzticības balsojums. Protams, problēmas šeit ir nu, sataisītas ļoti daudz un dažādas, tomēr mēs neatbalstījām demisiju, jo tas, ko ir apņēmusies valdība, līdz 1. aprīlim nākt klajā ar visaptverošu nodokļu politiku, precīzāk nodokļu politikas izmaiņām, kāda tā izskatīsies uz priekšu, jo šeit tiešām ir ļoti daudz un fundamentāls problēmas, kuras ir jāatrisina tuvākajā laikā, kuras nevar atlikt uz, nu, uz 19. 20. Gadu un tā tālāk. Kaut vai šī pati sociālā nodokļu un sociālā budžeta lieta. Ja mēs vilksim garumā, mēs varam nonākt pie ļoti nepatīkamām konsekvencēm ilgtermiņā. Pat ir minēti dažādi iespējamie nodokļu paaugstināšanas iespējas vai pat nu, dažādu pensiju pabalstu nepaaugstināšanas un tā tālāk. Tiešām, ja mēs neko nedarīsim, tad mēs varam nonākt tādas lietas. Tāpatās arī nav atbildēts jautājums, kā mēs finansēsim to pašu veselības aizsardzību, kā mēs atbalstīsim uzņēmējdarbību, jo esošais veids, protams, bija labs krīzes risinājums, bet tanī brīdī, kad nu, jau to sāk vairāk izmantot nodokļu optimizēšanai nekā uzņēmējdarbības attīstībai, tad ir jārīkojās tomēr izšķiroši. Tad nākšais gads rādīs, un es teiktu, ka 1. aprīlis ir tāds ļoti nopietns termiņš, lai pārskatītu turpmāko valdības darbu, precīzāk šīs valdības padarīto, kas rādīs, vai tā ir spējīga, nu, atrisināt smagas jautājumus, vai tomēr nav spējīga. Bet, ko nu par šo, priecīgas jums visiem Ziemassvētkus un laimīgu nākšo gadu, kurš būs izaicinājumiem bagāts visai Latvijai, visai Latvijas sabiedrībai un ne tikai šo iepriekš minēto jautājumu sakarā arī pašvaldību vēlēšanu un dažādu citu notikumu. Paldies vēlreiz tādu priecīgas jums svētkus.
Paldies partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim un frakcija viedokļu šodien kā pēdējā runās partijas. No sirds Latvijai frakcijas deputāte Silvija Šimfa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, cienījamie tautas kustības no sirds Latvijai biedri un partijas no sirds Latvijai biedri. Par šīs dienas sēdi varētu teikt tā, ka tā bija viena no tādām smagākajām un trauksmīgākajām sēdēm šīs sesijas laikā. Lai gan ne pati grūtākā, protams, pati grūtākā mums bija budžeta pieņemšanas sēde, bet par to jau visi ir informēti un daudz ir runāts. Bet arī šajā sēdē bija ļoti daudz diskusiju, un varbūt ne tā mierīgākajā garā, ne adventa laika garā, bet ko lai dara? Lietas par lietām ir jārunā mūsu valstī. Ir daudz labu lietu, mums ir brīnišķīgi cilvēki, ļoti sirsnīgi, atsaucīgi, ļoti pacietīgi, ļoti uzticīgi, bet mums arī daudz ir sliktas lietas, un daudz tās sliktās lietas, kas notiek mūsu valstī, ir tieši valsts pārvaldes iestāžu pārziņā, un tātad arī likumdevējs ir atbildīgs par to, un tātad mums ir jāstrādā, lai no šīm sliktajām lietām atbrīvotos vai liktu tām šķēršļus. Un šajā sakarā es gribētu runāt par diviem likumprojektiem, kurus mēs šodien skatījām, un viens no šiem likumprojektiem ir grozījuma likumā par Latvijas banku, un tur bija viens priekšlikums no mūsu partijas līderes Ingūnas Sudrabas, ko atbalstīja mūsu frakcija un arī liela daļa no opozīcijas, un tas bija priekšlikums par to, ka ir jāierobežo šīs mūsu augstās monetārās institūcijas vadības atrašanos savos vadošajos amatos, un ka to, tā būtu jāprobežo ar diviem termiņiem, tas ir 10 gadi, un ka nevarētu būt tā, ka nu, ne tikai Latvijas bankā, bet arī citās šādās iestādēs cilvēki atrodās gadiem ilgi, jo ir nepieciešama maiņa, ir nepieciešama rotācija, ir nepieciešamas svaigas vēsmas un svaigas skatījums uz lietām, jo ilgstoša atrašanās amatos bieži vien noved rutīnā, kas ir nepieļaujama, kas nodar daudz postu lietu kārtošanai. Tiemžēl šis priekšlikums netika atbalstīts, un tātad šis beztermiņa šie beztermiņa tātad noteikumi vai status paliek likumā. Otrs likuma projekts, par kuru bija arī daudz debates, un īpaši asas debates izraisījās priekšlikumā izņemt veselu sadaļu no likuma projekta grozījumi valsts kontrolas likumā, un tā bija sadaļa, kas tika iestrādāta jau iesniedzot šo likuma projektu Saeimā un pirmajā lasījumā akceptēta par to, ka beidzot ir konkrētas reālas normas iestrādātas, ka amatpersonām, kas rīkojas ar valsts un pašvaldību mantu, būs ļoti reāli un konkrēti arī jāatbild ar savām finansēm un ar savu atbilstību tātad ieņemamajiem amatiem. Šī norma pēc asām diskusijām tika izņemta laukā, un tā tad paliek tas, kad tas priekšlikums izņemt šo sadaļu tika noraidīts, un tā tad šī sadaļa paliek, un trešo lasījumu var gatavot, un, protams, frakcijas gatavo savus priekšlikumus, un, bet es ceru, un mēs ceram mūsu frakcijas vārdā, ka šī sadaļa arī paliks likumā, un tas būs viens reāls solis no runāšanas uz darīšanu, no, sacīsim, vārdiskās saukšanas pie atbildības, pie reālas konkrētas saukšanas pie atbildības. Trešais likuma projekts, par kuru es gribu runāt, un kur šodien tā paslīdēja garām, it kā nemanot, ir likums par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs likuma projekts, kuram jau sen vajadzēja būt pieņemtam, jo galā mēs esam svinējuši visdažādākos Latvijas neatkarības gan 5 gadu svētkus, gan 10, gan 15, gan 20, nu jau mēs svinam 25 gadu, tātad neatkarības, Latvijas neatkarības diena, bet joprojām mums nav likums par galveno cilvēku tātad statusu, kuri tad mums nodrošināja šo Latvijas, neatkarīgās Latvijas sargāšanu uz barikādēm janvāra dienās. Es ceru, ka tātad priekšlikumi tiks iesniegti, kā tas bija runāts Saeimas sēdē līdz zīmīgajam 20. janvārim otram lasījumam, un ka mēs varēsim raiti šos priekšlikumus izskatīt un pieņemt šo likumu. Es gan būtu vēlējusies, ka mēs to pieņemtu šogad. Tas ir Tas būtu tiešām 25 gadu jubileja atzīmējot, bet ja mēs pieņemsim arī nākošu gadu, arī tas būs labi un uzteicami. Un nobeigumā es gribētu, protams, tāpat kā visi frakciju pārstāvi, runāt par šo Ziemassvētku laiku un par jauno gadu. Man šodien no rīta ļoti uzrunāja mācītāja vārdi, ko viņš teica, Saeimas kapelā savā uzrunā mums, kas tur bijām klāt, Viņš runāja par gaismu, viņš runāja par to, ka cilvēki ilgojas pēc gaismas, pēc nedziestošās gaismas. Dzimšanas dienas svecītes, tās arī ir ilgas pēc gaismas, Ziemassvētku eglītes svecītes, ir arī ilgas pēc gaismas, uguņošana svētkos, tās arī ir cilvēki ilgas pēc gaismas, bet šīs visas gaismas ir tās, kuras deg un nodziest, bet cilvēkam ir šī nemitīgā slāpe pēc šīs dzīvās gaismas, un šī dzīvā gaisma pie mums nāk, katros Ziemassvētkos, ko mēs saucam par Ziemassvētkiem, bet tie īstenībā ir Kristus dzimšanas svētki. Tā ir tā pasaules gaisma, kas pie mums nāk, un es no sirds novēlu visiem šajā Ziemassvētku laikā, kuri vēl nav saskārušies ar šo dzīvo gaismu, kuri vēl nav ielaiduši šo dzīvo un vienmēr ar mums klātesošo gaismu, šo nedziestošo gaismu, Jēzu Kristu savās sirdīs, es novēlu šo sastapšanos, šo ielaišanu, šo izgaismošanu, šīs gaismas uzņemšanu sevī šajās svētku dienās, lai mēs esam gaiši paši. Un tad, kad mēs būsim gaiši, mēs gaiši darīsim arī apkārtni. Mēs būsim šīs nedziestošās gaismas nesēji. Un šī gaisma mūs sasildīs, tā mūs paglabās, tā mūs dziedinās, tā mums rādīs ceļu, tā mūs uzturēs par patiesiem cilvēkiem. Un to es mums visiem novēlu šajos Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Paldies!
Paldies Silvijai Šimfai no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi ir noslēgušies. Sakot paldies, ka klausījāties, vēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un uz sadzirdēšanos jau nākamgad, kad Saeima sāks nākamā gada ziemas sesiju.